Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարիկալուստ Մաքս Լիբերթի ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Փոքնել եմ դիետաներից։ Ուսանողության միջազգային օրը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ի պատասխան ուսանողներից մեկի հարցին, թե ինչու ուսանողական կրթաթոշակները չեն բարձրացվում, ասաց, որ իրենք հակված են մոտ ապագայում կրթաթոշակն ընդհանրապես վերացնել։ Մինչ Աշոտյանի առավել մանրամասն պատասխանին անդրադառնալը, նախ լսենք ուսանողներին։ Նախարարի ելույթից հետո ԶԼՄ-ներում եւ ուսանողական շրջանակներում արդեն սկսվել են բուրըն քննարկումները։ Անհանգստացած են հատկապես արվեստի բուհի ուսանողները, որոնց համար ամսական 5000 դրամով հնարավոր է գոնե նկարչական պարագաների մի մասը գնել։
Ճիշտ չի, որ վերանալ եմ այդ գումարները, որովհետեւ մարդիկ կան, որոնք այդքան էլ վիճակի չեն այդ ներկերի գումարը տալ, եւ այդ պատճառով նրանք չեն կարողանում գործ ներկայացնել։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ գումարը։ Մենք տարբեր ներկերի հետ գործ ունենք, ոնտեղ մատիտներ կան, թղթեր կան, ահա գումարը
1000 մոտավորապես
ամսական։
Հա, ավելի լավ է լինի, թե քիչ լինի, քան թե չլինի։
Մեկ-մեկ հավաքվումը թողում ենք, լավ է գումարը կազմում։
Ստանում ես
կրթություն։ Այո։
Ինչքան
ես։ Այս տարի 7-16000 եմ ստացել։ Եթե ես 5 ամիս չանեմ կամ կես տարի, այդ ինձի բավարարում է։ Այսինքն ինչ որ մի բան անում եմ իմ համար ընդհանուր գումարով։
Օրերս Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե որն է ուսանողական կրթաթոշակների վերացման հիմնական պատճառը, Աշոտյանը պատասխանեց, որ առաջիկա մի քանի տարիներին ուսանողական կրթաթոշակների չափը չի ավելանալու, քանի որ հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր չէ հավելյալ գումարներ տրամադրել։ Աշոտյանը հավելեց նաև, որ հաջորդ տարի պետությունը կրթաթոշակ է տրամադրելու 19700 ուսանողի, իսկ հատկացվելիք գումարը կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ։
Բազմապատկեք դա 5000 կամ 6000-ով եւ բազմապատկեք 12 ամսով, որ տրամադրում է։ Դա մոտավորապես կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ այս պահին։ 125-130 միլիոն դրամը, ես դες ասեմ, դա մոտավորապես 300 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցում կարող է լինել։ Այն ուսանողների, որ այսօր արդեն ընդհատում են իրենց ուսումը, իսկ մենք այդպիսի դեպքեր դուք ինձանից լավ պետք է իմանաք եւ գիտեք։
Նախարարի խոսքով ուսանողներին տրամադրվող ամսական 5000 դրամ նեական նշանակություն չի ունենում նրանց մեծ մասի համար։ Հետևաբար այդ գումարները կարելի է ուղղել դեպի ուսանողական վարկային ֆոնդ։ Աշոտյանն ասում է, որ վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներն էլ պահանջում են հենց այդ վարկային համակարգի ներդերման գործընթացն արագացնել։
Մյուս կողմից վճարովի համակարգում սովորող ուսանողները մեզ հիմա ռմբակոծում են հարցադրումներով, թե երբանից կաշխատի ցածր տոկոսադրույքով արտոնյալ վարկերի մեխանիզմը, որովհետև այն վարկերը, որ պետք է տրվեն շնորհիվ համաշխարհային բանկի հետ միասին իրականացող ծրագրերի, պետք է լինեն ոչ կոմերցիոն, այն է երկարաժամկետ ցածր տոկոսադրույք և մարում աշխատանքին անցնելուց հետո, ի տարբերություն այսօրվա վարկերի։ Այսինքն մեր մտադրությունը ֆինանսական աղբյուրների մոբիլիզացման միջոցով, արդյունավետ ծախսման միջոցով ստեղծել բարձրագույն կրթություն ստանալու հավասար հնարավորություններ։
Փաստորեն նախարարությունը նպատակ ունի միջազգային դոնոր կազմակերպությունների օգնությամբ ստեղծել ուսանողական վարկային համակարգ և կրթաթոշակների համար հատկացվող պետական միջոցներ ուղղել հենց այդ ֆոնդ։ Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների մեջ աղքատ և խիստ աղքատ ընտանիքների ուսանողները 6% են կազմում։
Այսինքն, անվճար սովորող և կրթաթոշակ ստացող ուսանողների մեջ աղքատ և խիստ աղքատ ուսանողների թիվը 6% է, միջին և ավելի բարձր նյութական ապահովված ունեցող ընտանիքներից ուսանողների թիվը, որոնք ստանում են կրթաթոշակ, 40% է։ Եվ տեսեք, ստացվում է, որ պետությունը այս սուղ միջոցներից չի կարողանում այս պահին գործող ֆինանսական մեխանիզմներով ապահովել կրթության քիչ թե շատ մատչելիություն և ֆինանսավորել անապահով խավերից երեխաների բարձրագույն կրթությունը։
Ուսանող զրուցակիցները զդեմ են վարկային համակարգի ներդրման գաղափարին, նշելով, որ դրա փոխարեն հարկավոր է վարձավճարների չափը վերանայել։
Թոշակի չլիներ, վճարը քիչ լիներ, էներգիան լավ կային, բայց այդ էլ չի լինի կոմից, որովհետեւ մոտիվացիա չի լիներ լավ սովորելու հանդեպ, ուրիշ ձև մոտիվացիա ունեն, ասենք։ Եթե կոնկրետ մեր խնդրում օրինակ վերենք 13 հոգի ենք Պոլիտեխնիկոր, 13 հոգի ենք 5 հոգիան վճար, եթե ամսական 25000, մոտի վարկավորում չի լինի, ասենք, լուրջ վարկավորում չինի, ոչ մեկ էլ չի գալու ինչ որ մի հոգի 25000 վեկալ էլի, կամ եթե մի հոգու համար պետք լինի ավելավա չլինի։
Իրանք ինձ համար են անում։ Իսկ ուսանողի մասին ցույց են տալի, որ մտածում են, բայց այդքան էլ այդպես չի։
Անհանգիստ ուսանողներին Աշոտյանը հանգստացրեց, նշելով, թե դա դեռ ծրագիր է, որի իրականացմանը դեռ մի քանի տարի կա։ Մինչ այդ, սակայն Աշոտյանի խոսքով, կկազմակերպեն կլոր սեղան քննարկումներ ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ 2010 թվականին դեռ ստեղծվելու են վարկային համակարգի ներդրման մեխանիզմները, իսկ ծրագրի իրականացումն ամբողջությամբ կսկսվի հավանաբար 2013 թվականին։
2010-ին մենք նոր ստեղծելու ենք մեխանիզմներ, 2011-ին փորձարկելու ենք որոշակի բուհերում ուսանողական վարկերի մեխանիզմ։ 2010-ը ամբողջությամբ նվիրվելու է մեխանիզմների հստակեցմանը, մեթոդաբանության մշակմանը, բուհերի ընտրությանը, վարկերի համար լիազոր մարմնի որոշմանը, որտեղ դա անպայման չէ, որ լինի կրթության ու գիտության նախարարությունը, եւ 2011-ին փորձարկելու ենք փոքր թիրախմբերում, տեսնենք ինչպես է աշխատում, 2012-ին ինի բերենք եւ 13-ից նոր նախատեսված է լայնածավալ վարկային ծրագիր։
Օրվա երկրորդ կեսին Նիկոլ Ղվալյան ուսանողական միության անդամները ճարտարապետաշինարական համալսարանից բողոքի երթով շարժվեցին դեպի Երևանի պետական համալսարան, այնուհետև կառավարության շենք։ Մի զրկեք մեզ կրթաթոշակից, աջակցել, այլ ոչ թե զրկել։ Նման վանկարկումներով երթի մասնակիցները հորդորում էին ուսանողներին միանալ իրենց ակցիային եւ պահանջել կրթության եւ գիտության նախարարից հրաժարվել ուսանողին կրթաթոշակից զրկելու գաղափարից։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեզ հետ զրույցում բացատրեց, որ ուսանողները կրթաթոշակից չեն զրկվելու, այլ կրթաթոշակի համար հատկացված գումարներն ուղղվելու են ուսանողական վարկային ծրագրի ֆոնդ։ Նախարարի խոսքով հաջորդ տարի պետությունը կրթաթոշակ է տրամադրելու 19700 ուսանողի։ Հատկացվելի գումարն ըստ նրա կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ, ինչը մոտավորապես 300 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցում կարող է լինել։ Այսօրվա երթի մասնակիցները, սակայն, դեմ էին հենց այդ վարկային համակարգի ներդրման գաղափարին։
Ես երկրում մի վարկային քաղաքականություն եղել է, որից սովորական քաղաքացին կարողացել է օգտվել այդ վարկից։ Այսինքն շատ դժվար է այդ վերահսկելը, ուզում հասկանամ վարկի քաղաքականություն ուսանողին որտեղ է օգուտ, ինչ շագրգրվածություն ունի ուսանողը, եթե գնա վարկային քաղաքականությամբ։ Որտեղ գիտեք, որ այդ նույն վարկային քաղաքականությունը իմ այնույն վարկերով տարբեր վարկերատվում, այս ապահովածն ասկանում են վարկը, ոչ դե այն, որ այդ վարկի իրոք կենսական կարիքն ունի։
Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանն ասաց, որ իրենք դիմել են Պոլիտեխնիկի տնտեսագիտական եւ ագրարային համալսարանների ուսանողական խորհրդների ղեկավարներին իրենց ակցիան միանալու համար եւ ստացել են բացասական պատասխան։ Երթի ներկայանալ չցանկացած մի մասնակից էլ նշեց, որ ռեկտորներն արգելել են ուսանողներին ակցիային մասնակցել։
Գյուղ ակադեմիայում, օրինակ, ուսանողները մտել են, փակել են, ասել են, որովին մեկը թող չմասնակցես ակցիային։
Մենք գիտենք, որ ռեկտորատը նկատողություն է տվել այն ուսանողներին, որոնք ուզեցել են մասնակցեն այս ցույցին։ Փաստորեն ռեկտորատը փորձում է ճնշում գործադրել ուսանողների վրա։ Ռեկտորատը պարտական է ուսանողների շահերը պաշտպանելու։
Որ բույ ռեկտորատի մասին ախոսքն է։
Շինարարական
Զրուցեցի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Կարապետ Թորչյանի հետ, ով հերքեց ակցիայի կազմակերպիչների խոսքը, թե ակցիային մասնակցելու համար իրենց որևէ մեկը դիմել է։
Համապատասխան կազմակերպության կողմից որևից է տեսակի դիմում չի եղել, որից է նույնիսկ բանավոր էսպես ասած մոտեցում չի եղել այն ակցիայի վերաբերյալ, որ այսօր իրան կազմակերպում են։ Պոստերի վրա կարդում եմ՝ «Մի զրկեք մեզ կրթաթոշակներից»։ Ես ինքս լավ հետևում եմ իրադարձություններին ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բանից զրկել են։ Այն ժամանակ, երբ ես ինքս կտեսնեմ, որ դա այդպես չի, առաջին դիմախոսը ու առաջին, ասենք, ոչ այս մակարդակի, այլ հազարան կամ ավելի բարձր մակարդակի ակցիաներ ինքս անձամբ կնախաձեռնեմ։
Տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Նարեկ Մանթաշյանը նույնպես ասաց, որ իրենց որևէ մեկը չի դիմել։
Պաշտոնական ոչ մի առաջարկ չի եղել միանալու ակցիային։ Եթե լինել էր, չնայած մենք ուսանողների հետ բազում զրույցներ ենք ունեցել, ուսանողական լայն շրջանակները, ոչ թե ասենց 30-40 հոգանոց շրջանակները, այլ ուսանողության մեծամասնության կարծիքը նորմալ են վերաբերվում, որովհետև 5000 դրամ ուսանողի համար շատ ավելի քիչ գումար է, քան եթե ձևավորվի մի հիմնադրամ, որը ուսանողական վարկեր կարողանա հաճախ փոփոխով դրամադրի։
Երբ ակցիայի մասնակիցները երթով հասան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բակ, ոստիկանները փակեցին բակ տանող դարպասներն արգելելով ուսանողներին դուրս գալ։
Ինչու՞ թույլ չեք տալիս դուրս գան ուսանողները։
Չեն ցանկանում ուսանողները դուրս գան։
Դե որ չեն ցանկանում դռների դուրս գան։
Ինչի՞ փակեցին դռները։
Ո՞վ է ո՞վ ցանկանում թող գա, ոչ ոք չի ցանկանում դուրս գա, թող դուրս գա։
Ուսանողները նշում են, որ թեպետ հատկացվող կրթաթոշակներն իրականում փոքր գումար են կազմում, այդուհանդերձ այն հարկավոր է ուսանողին։
Մենք շատ ենք սիրում այդ խոսքն, ասենք Եվրոպա, Եվրոմիություն, Ամերիկա, այդ նայենք, տեսնենք, թե կուզ Մոզամբիկում ստանում են թոշակ եւ ինչքան են ստանում։ Ուղղակի չի գալիս քան արամարական վերաբերմունք ուսանողության նկատմամբ։ Եթե դուք ուզում եք ուսանողությանը տակ թոշակ, ամենահեշտ մեխանիզմով տվեք։ Ինչու ենք փորձում գնանք ոլորապտույտ ճանապարհներով, նորից բյուրոկրատական խաչքշուկ եւ այլն եւ այլն քեզ հասնի թե չհասնի։ Այսինքն ամենահեշտ տարբերակը սա է եւ ինչ որ մեզ գումար չի 4950 դրամ է գալիս։ Եվ այսինքն այս աշխան չի կարելի մանրանալ։
Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները դեմ չեն ուսանողների համար վարկային համակարգի ներդրմանը, բայց ոչ իրենց կրթաթոշակների հաշվին։
Այգու ցավը տալ եմ ինձ, ի՞նչ կուզեք։ Համար կուզեմ իմ թոշակը սյանի 20000 դրամ, ի՞նչ կուզեք, հա։ Վարկը ձի պետ չէ։ Ինձի տվեք 20000 դրամ թոշակ, ես կգնամ մարս կգամ։ Լավ չէ՞ դες։ Հա դե դրոտացիան արդեն եթե կա, այդ վարկը արդեն անիմաստ է, չէ՞։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին ուսանողներն առաջարկում են
ուսանողության համար մի քիչ ավելի հեշտ տարբերակներ ստեղծել, այդ վարկերը փոխանցել ուրիշ տեսքով, ուսանողությունը, որ մարդ արձերն կարողանա ինքը ստանա եւ աչքը տեսնի, ձեռը զգա եւ զգամ ես այդ փողի կարող, ոչ թե վարկը ասեն, այսինչ տեղում կգնացեք, երբ չգիտեմ երբ, որտեղից վերցեք, ինչ միջոցներով պարշտի։
Մասնակիցները երթով գնացին դեպի կառավարության շենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին նամակ հանձնելու, Արմեն Աշոտյանի նախագիծը վերանայելու եւ կրթաթոշակների հաշվին վարկային ֆոնդ չստեղծելու խնդրանքով։
Նամակը պատրաստում ենք փոխանցել կառավարության ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, քանի որ կրթության ոլորտի թիմը պատասխանատու նաեւ կառավարության անդամը եւ դրա համար մենք դիմում ենք կառավարության ղեկավարին, որպեսզի հետամուտ լինի այս հարցում եւ կանգնի ուսանողության կողքին։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Ոչ վերածական վանդալիզմի, ոչ մշակութային ձևասպանությանը, ոչ,
Հայաստան, Հայաստան։
Այսպիսի կոչերով տարբեր բուհերից հանրապետության հրապարակում հավաքված ուսանողների պահանջն այսպիսին էր. Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմին տալ իրավաբանական կարգավիճակ վերադարձնել հայ եկեղեցիներն ու պահպանել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքները. Նախորդ տարի էլ ուսանողներ նմանատիպ ակցիային կազմակերպել, կրկին նույն պահանջով, սակայն որևէ էական փոփոխություն այս մեկ տարվա ընթացքում չի արձանագրվել։ Այս անգամ ավելի հետևողական ու խիստ կլինենք մեր պահանջներում, ասում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոբյանը։
Արտահայտությունը հայ ուսանողության ցույց տալ, որ վրաստական իշխանությունին, որ մենք ըմբոստանում ենք այս երևույթի դեմ, որ մենք պատրաստ ենք որպես հայ երիտասարդ պաշտպանել Վրաստանում մեր արժեքները։
Ակցիային մասնակցում են ուսանողներ Երևանի տարբեր բուհերից։ Ակցիայի մասնակիցները նախ նամակ ներկայացրին ՄԱԿ-ի գրասենյակ հետևյալ բովանդակությամբ։
Որպեսզի միջոցառումներ իրականացվի, որպեսզի Վրաստանում տիրող մշը վերջտրվի, սանկցիաները կիրառվի վրացական իշխանության նկատմամբ, նախ հայկական եկեղեցուն այնտեղ առաքելական իրավաբանական ուշտրվի, այսօր գիտենք, որ չունեն այնտեղ իրավաբանական կարգավիճակ, եւ որպեսզի նաեւ ՄԱԿ-ի գրասենյակը որպես միջազգային կազմակերպություն, որպես միջազգային հանրության կարծիքը արտահայտող կազմակերպություն հարկ միջոցառումներ իրականացնի նոր երևույթի վերացմանը։
Ակցիան միացան նաև հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ։ Արարատյան թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանը նշեց, որ
մեր եկեղեցու պահանջն է եւ եկեղեցի ասելով կոնկրետ եկեղեցու հոգևորական ստասի նկատի ունեմ եկեղեցին իր հավատացյալներով։ Մեր պահանջն է վրաց իշխանություններից եւ վրաց եկեղեցուց հայ առաքելական եկեղեցուն տան իրավաբանական կարգավիճակ վերադարձնեն հայ առաքելական եկեղեցուն մեր եկեղեցիները եւ պահպանեն հոգևոր եւ մշակութային մեր արժեքները։ Եվ այս նախաձեռնությունը բոլորինն է։ Եվ սա առիթ է մեզ մեր հայ եկեղեցու զավակ, որպես մեր ձայնը բարձրացնել հանդեպ անարդարությունը, եւ նաեւ փորձել այս միջոցով նաեւ հստակության կոչ անել վրաց իշխանություններին եւ եկեղեցուն։
Ակցիայի մասնակիցների թվում էր նաև Վրաստանում Բոգդանովկայի շրջանում բնակվող Սիրարփի Ղարսելյանը, ով հիմա սովորում է ԵՊՀ-ում։ Ես ինքս տեսել եմ, ինչպես են ոչնչացնում հայկական մշակութային կոթողները, նշեց Սիրարփին։
Ես նկատում եմ, թե ոնց են խողոսների վրա աղբյուրներ կառուցվում, հայկականը թողած վրացեր են գրվում, եւ ընթացքում ես գիտեմ, որ հաստատ, որ տարիներ անցնեն, սերունդը փոխվի, հաստատ իրանք կասեն, որ էսի վրացիներն են եղել, վրացիներն են ապրել, բայց հաստատ սխալ է, վրացիներ գոյություն չեն եղել։ Ես կարամ ասեմ, թե ոնց են իրանք հայտնվել։ Նրանք հավաքակազմ են եղել, իվերիացիներ են եղել, որտեղ եկե բնակվե, վրացի կոչվելով դարձել են ազգություն, դա սխալ է։ Իսկ հիմա քան որ իրանք ներկայանում են, թե վրացիները կարամ փակեն հայկական եկեղեցիները, դա երևի թուրիմացությունը հաստատ, որովհետև ոչ մեկ թույլ չի տա տենց բան, եւ մենք պետք է միանանք ու հաստատ թույլ չտանք։ Հաստատ ես պայքարելու եմ, որ հաստատ հայկական եկեղեցիները չփակվեն։
Ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ պայքարելու են մինչև վերջ, մինչև հասնեն էական արդյունքների։
Ոչ միայն ես, այլ ամբողջ ուսանողությունը պահանջում ենք, երիտասարդությունը պահանջում ենք, որ չփչացնեն հայկական արժեքները, հայ հոգևոր արժեքները, մշակութային, որը շատ կարևոր դեր ունի եւ կազմում է մշակույթի բաղկացուցիչ մասը։ Մենք պետք է պայքարենք դրա համար։
Այնտեղի մնացած հայությունը արդեն իրականից քիչ-քիչ ցենց կոպիտ ասած վրացի ա դառնալը, որովհետեւ եթե փակեն գերեցիները, հետո ավելի կնդանեն, կփակեն դպրոցները, մի խոսքով հայերին արտոնություններից կզրկեն, կարծում դայրոկված կդ որովհետև դա մեր հոգևոր մշակութային արժեքներն են եւ պետք է պահպանել։ Մենք առաջիներից մեկը պետք է լինենք, որ պետք է ձայն բարձրացնենք ու ցույց տանք վրացիներին, Վրաստանին, որ մենք կարող ենք ամեն ինչ անել մեր հոգևոր արժեքները պահպանելու համար։
Չգիտեմ կոնկրետ ինչ որ իրանք կազդվեն մեր այս երթից թե չէ, բայց ես շատ կողմ եմ այս երթին, որովհետև ինձ թվում է պետքա որ արդյունքը տա, պետք չի թողնել որ վերանա այն ինչ որ մնացել է, գոնե մի քիչ։
Պայքարում եմ հանուն այն փաստի համար, որ հայկական եկեղեցիները չքանդվեն, պահպանվեն, որովհետև ժամանակին ջավախքը Հայաստանի կազմի մեջ ա եղել, ավելի կոնկրետ մեծ հայքի, ու ցանկանում եմ որ այդ նույն դիրքերը իր պահպանի, որովհետև շատ կարևոր է որ հայկական եկեղեցիներն են այսօրվա վիճակով Հայաստանին պահողը, մեր ազգին միացնողը, ու ցանկանում եմ, որ անպայման պահպանվեն ու հանկարծ չոչնչացեն։
Ավելի ուշ ակցիայի մասնակիցները նաև նամակ տվեցին Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, զրուցեցի Ցոլա Կակոբյանի հետ։ Նա նշեց, որ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը ընդունել է 5 տարբեր բուհերի ուսանողական խորհրդների նախագահներին ու նաև Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանին, խոստացել է, որ վրաց իշխանությունը անպայման կտեղեկացնի հայ ուսանողների բարձրացած պահանջների մասին։
Քննարկեցինք ընդհանուր հարցեր, ճիշտ ասել մեր մտահոգությունը կանմենանում, որ ինչպես անցյալ տարի այս անգամ էլ եւս փափուկ բարձ կդնեն մեր երիտասարդության գխիտակ եւ ոչ մի լուծում չի գտնի։ Մենք պահանջը դրեցինք, որ եթե հստակ մեր պահանջները չիրականացվեն, մենք կշարունակենք նմանատիպ ակցիաները ավելի մեծ թվով ուսանողներով ու մեր պահանջը նորից կրկին անգամ կներկայացնենք։ Ու ամենահիմնական պահանջը դրեցին, որ շատ կարճ ժամանակում վրացական իշխանության հանձնեն մեր հայկական եկեղեցու վրացած թեմին իրավաբանական կարգավիճակ տան։ Ինքը խոստացավ, որ կհասցնի այսօր Վրաստանի ղեկավարությանը այս մտահոգությունները, ու նաև վերջում լավատեսությամբ խոստացավ, որ մեկ տարի հետո առից կլինի Վրաստանում հայկական եկեղեցու մեկին վերաշնումից հետո վրացական գինի կմպենք, հենց այդ եկեղեցուն տեսնենք որքանով իրականացվի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների ժողովածուն 8-ից 9-րդ դասարանների համար մի էջում ժողովուրդ 37 սխալ է հայտնաբերել ուսուցչուհին։ Ի պատասխան սրա պարոն Ղուկասյանը ասեց, որ այդ ուսուցչուհի հայտնաբերած սխալների մեջ 20-ը սխալ են հայտնաբերել։ Դե հիմա ես խոսում եմ շատ ավելի վատ վիճակի մասին։ Ստացվում է, որ հայոց լեզուն, հայոց լեզվի ուղղությունը տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևով են նայում, եւ ինչ են սովորեցնում երեխաներին ուրիշ խոսքով հայտնի չի։
Ինչ էլ դրվի աշակերտի սեղանին, դժգոհողներ լինելու են Անահիտ Բախշյանին, հակադարձում է կրթության և գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանը։ Ցիգի տնօրենը հաստատում է, դասագրքերում սխալներ կարելի է գտնել։
Մեր ուղագրության առումով վերսենք կետադրությունը կարող են լինել տարբեր դեպքում, տարբեր կետադրական նշանների օգտագործում կամ տարբեր ուղագրական ձևերի օգտագործում, որը անդադ բերում է հակամարտությունների մասնագիտական աշխարհի միջև։ Եվ այստեղ կայլամիշտ հավաքել իրար կողքի և լեզվաբաններն են, և պատմաբաններն լինեն, որոնք իրար հետ չեն գա, թե աշխարհագրեգետներ, որոնք չեն գալու իրար հետ համաձայնության հարցի շուրջ։ Նենց որ ես չեմ կարող ձեզ ասել, դա սխալ է, թե ճիշտ է, մեկի մեկնաբանմամբ դա սխալ է, մյուսի մեկնաբանմամբ դա ճիշտ է։
Շուրջ 140 անուն դասագիրք կա հանրապետության դպրոցներում։ Մրցույթ հայտարարվում է յուրաքանչյուր 4 տարին 1, մոտ 3 ամիս դասագրքերը 50 դպրոցներում փորձարկվում են և հանձնաժողովի վերջնական հաստատումից հետո սեպտեմբերին մտնում դպրոց։
Ամեն դասագրքի 4 տարվա օգտագործումից հետո արվում է հարցում առարկան դասավանդող ուսուցիչների միջև 80% առարկան դասավանդող ուսուցիչների պատասխանում են այդ հարցաթերթիկներին։ Սա ստեղծագործություն է, որին ճաշակի վերաբերմունք կա։ Նույն բանի շուրջ մենք ստանում ենք լրիվ հակադիր կարծիքներ։ Մեկը ասում է, սա հոյակապ գիրք է, հոյակապ այս նյութը գրված, մեկ ուսուցիչը ասում է, ես այս նյութը ընդհանրապես դնում եմ մի կողմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ոնց որ ցանկացած գեղարվեստական ստեղծագործության նկատմամբ միասնական կարծիք դասագրքի վերաբերյալ չունի։ Դուք վերցնում եք միայն բացասական կարծիքները, դեռ դրան եք ամերաբարում։
Թիվ 43 դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Մուրադյանը մտահոգված է, ինչու ներգրավված չեն ուսուցիչները դասագիր գրելու գործում։ Գիտնականների կողքինս դպրոցի տնօրենի պետք է գործող մանկավարժներն էլ լինեն։ Թիվ 43 դպրոցում դասագրքերը նույնպես փորձարկվում են 3 ամսով, տնօրենը գոհ է։
Վերջի շրջանում ունենք բավականին լավ դասագրքեր, որտեղ դասավանդման նոր մեթոդները ուղղակի հրամցված են դասագրքերում։ Պարզապես ուսուցիչներն էլ մի քիչ պիտի կարողանան ծանոթ լինել այդպիսի դասագրքով աշխատելու, մի քիչ պիտի փորձեն ստեղծագործաբար մոդելան, ի վերջո դասագիրքը այն վերջնական և միակ կրթական ռեսուրսը չի։ Այսօր ուղղակի դասագրքերի հետ կարելի ներկасնել նաև այլ աղբյուրների հասցեներ, այլ ասենք փաթեթ, որը պիտի գալերացնելու դասագիրքը։
Կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանի կարծիքով դասագրքերը կատարյալ չեն, բայց վերջին տասնամյակում լավագույններն են։
Դժգոհությունը ոչ թե ավելի շատ սխալներից է գալիս, այն նրանից, որ դյուրամաչելի չեն, բայց դա այդքան եկեք միարժեք չընդունենք, որտեղ ուսուցիչները շատ պահպանողական դասակարգ են, բոլորը դա կվստահեն։ Եվ ուսուցիչին, երբ որ նոր դասագիրք են տալիս, ինքը առաջին ռեակցիան նրա բացասումն է, որը գուցե ճիշտ է և նորմալ է, որտեղ կրթության համակարգում պետք է պահպանողականությունը լինի։ Եվ շատ հաճախ իրենց դասագրքին ծանոթ չլինելը, իրենց ոչ պատրաստական լինելը, նորից նստել, սովորել նյութը և նորից պատրաստվել ցածր որոշակի օրենցածր աշխատավարձների դեպքում բերում է դժգոհության ալիքի։
Անահիտ Բախշյանը դասագրքերի ոճը բարդ, ակադեմիական տերմիններով ու թվերով հագեցած է համարում։ Ծնողները անգամ չեն հասկանում պահանջը, ասում է դպրոցի նախկին տնօրեն ազգային ժողովի պատգամավորը։ Տիկին Բախշյանը դասագրքերում տեղ գտած սխալների մի ամբողջ ցուցակով էր եկել քննարկմանը։
17 դասարանի պատմության դասագրքում, ժամանակակից պատմության, նորագույն պատմության դասագրքում 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում գրված է անցել են 4 կուսակցություն՝ հանրապետական, վարգավաճ, դաշնակցական, օրինաց։ Մասնավորապես թիվ 27-ի աշակերտները, դպրոցի աշակերտները լավ գիտեն, որ իրենց տնօրենը ժառանգությունից անցել է խորհրդարան։ Ու ասում են, «Բա դուք ուր եք? Բա դուք ուր եք? Չկա»։ Ուրեմն այդ գրողը շողոքորթելու մի նոր ձև են գտել պատմության դասագրքերի համար։ Մարտի 1 չկա, գրած է նախագահական ընտրություններ, անցավ Սերսարքսյան, մարտի 1-ը տեսել են երեխաները, դա իրենց պատմությունն է, իրենք մեջն են եղել, տեսել են, ու այն դասագիրքը, որը կոչվում է նորագույն պատմության դասագիրք, չկա։
Թե ինչ պետք է դպրոցն անցնի, որոշում է ծրագիրը չափորոշիչը և ոչ դասագիրքը, բացատրում է Ցիգի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային համակարգի դասագրքերն օգտագործելուն, Տիկին Հարությունյանը հիշեցնում է, 20 տարի է անցել այդ գրքերում աշակերտները ֆիզիկա սովորելիս խորհրդային արդյունաբերության օրինակներն էին սերտում։
20 տարի խորհրդային միությունը չկա, բայց մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը 20 տարի առաջ ա եղել, և խոսում ենք դասագրքերի մասին, որոնք ծառայել են այդ պետության շահերին։ Չխոսանք այլևս խորհրդային գրքերի մասին, որտեղ դրանք չկան նաև Ռուսաստանում կամ որևիցե այլ խորհրդային երկրում։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Արթնացեք, այս կոչով է ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանն իր նոր ֆիլմի ասելիքը փոխանցում երիտասարդներին։ Ֆիլմը կոչվում է «Ոճրագործության բանակ», այնույն պաստառի անունը, որը հայտնվել էր ֆրանսիական դիմադրության շարժման 23 պարտիզանների լուսանկարներով գնդակահարությունից առաջ։ Ջոկատը ղեկավարում էր հայազգի գրող, հետմահու ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանը։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիների ֆրանսիական պատմության այս հատվածը Ռոբեր Գետիկյանը պատահական չէ ընտրել իր նոր ֆիլմի համար։ Նրա մայրը գերմանացի է եւ որոշել է ցույց տալ, որ պարտիզանները պայքարում էին ոչ թե գերմանացիների, այլ նացիստների դեմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին պատմության այս սարսափելի ժամանակաշրջանում անգամ մարդասիրությունն այնքան մեծ էր, որ նրանք հասկացան, որ սա ոչ թե մարդկանց, այլ նացիզմի, բռնապետության դեմ պայքար է, եւ դրանով իսկապացուցեցին, որ մարդկային արժեքները հենց իրենք են, լինելով այլազգիներ ու պայքարելով հանուն Ֆրանսիայի։ Ռոբեր Գետիկյանը պատմեց, որ այս ֆիլմով ամենևին նպատակ ունի, որ դիտողը իրեն տեսնի նրանց դերում, ընդհակառակը ձգտել է, որ ենթադրենք, թե նրանք մեր փոխարեն ինչպես կվարվեին հիմա։ Ռեժիսորը կարծում է, որ այն ժամանակների ժողովուրդների բարեկամությունը ու ինտերնացիոնալիզմն այսօր դժվար է գտնել։
Donc quand on veut parler de cette chose-là, c'est quand même, je pense, un des plus grands exemples et que je trouvais regrettable que cet exemple-là soit un peu d'ailleurs oublié, un peu disparu de nos mémoires, en tout cas en France. Donc de temps en temps, c'est pas mal de redorer.
Ափսոսում եմ, որ հատկապես Ֆրանսիայում պատմության այս էջերն աստիճանաբար մոռացվում են, այդ պատճառով կարծում եմ, որ երբեմն դրանք կարելի է վերահոսկեզոծել։
Un certain nombre de légendes qui appartiennent à l'histoire du mouvement ouvrier qui peuvent contribuer à ce qu'il se reconstitue aujourd'hui.
Ֆիլմում ֆրանսահայ դերասան Սերժ Ավետիքյանը խաղում է Շարլ Ազնավուրի հոր Միքայել Ազնավուրյանի դերը, ով առիթ էր ստեղծել Մանուշյանի եւ նրա ապագա կնոջ Մելինեի հանդիպման համար։ Նա ֆիլմում հայերենով երգում է «Այսօր ես իմ յարին տեսա» երգը ու պատմում, որ նկարահանումներից առաջ եւ դրանց ընթացքում Շարլ Ազնավուրը նրան շատ է օգնել իր հորը լավ ճանաչելու եւ նրան ինչպես հարկն է մարմնավորելու համար։ Ռոբեր Գետիկյանը Միշա Ազնավուրյանի հետ կապված դրվագներում է ամփոփել ֆիլմի թեթևությունը, ասաց Ավետիքյանը։
Տեսնեք ֆիլմում, որ կա շատ նուրբ հարաբերություն հայկական, ոչ թե տարազային, այլ մորալ, զույգի հարաբերության միջև, մտերմության միջև կա, և կա հումոր, որովհետև Շարլը, որին ես իհարկե հանդիպեցի, որպեսզի ինքը խոսի իր հոր մասին, ինձ ասեց, որ իր հայրը շատ ֆանտեզիստ և հումորով շատ մեծ մարդ է եղել, և Շարլը ինձ մի բան հուշեց նկարանումից առաջ, ես մոտեցա իրեն, ինքը ինձ ասեց, երբ որ վրացի, ռուս և հայ ընկերներ էին գալիս տուն, երբ որ ես երիտասարդ էի, երբ որ խմում էին պապայի և մամայի հետ, ասելուց առաջ, թե Միշա, կարող ես մի երգ երգել մեզ համար, Միշան արդեն սկսել էր երգ երգել։ Այդպիսի մարդ է եղել և կարծում եմ, որ այդ կերպար ֆիլմում կա։
Միսակ Մանուշյանի դերում հանդես է եկել Սիմոն Աբգարյանը, իսկ Գետիկյանի ֆիլմերի մեկ այլ հայտնի դերասանուհի Արիան Ասկարիդը, այստեղ մարմնավորել է Մանուշյանի ջոկատի 18-ամյա մի հրեայի մորը։
Oui, madame, mais madame Elec a fait de la résistance, elle aussi, hein, pas du tout de la même manière que ce, que son fils, mais effectivement, elle a fait, elle a porté des trucs, elle a caché des trucs.
Համարում եմ, որ մադամ Էլեկը դիմադրության շարժման ակտիվ մասնակիցներից է եղել, թեև անձամբ չի մասնակցել, բայց աջակցել է շատ հարցերում, պահել, փոխանցել շատ բան։ Մինչ ոճրագործների բանակը Ֆրանսիայում շարունակում է դահլիճներ լցնել, նոյեմբերի 29-ին այն կտոնի հայաստանյան պրեմիերան, այնուհետև կցուցադրվի նաև Գյումրիում։ Իսկ Սերժ Ավետիքյանն այս ընթացքում հաստրել է ավարտել իր ռեժիսորական եւս մի աշխատանք, որը պատմում է երիտ թուրքերի ջարդերի մասին, բայց շների ջարդերի։
Սա պատմում է 1910 թվականի Կոստանտինոպոլիսի շների պատմությունը, երբ նոր իշխանության եկած երիտասարդ թուրքերը որոշեցին վերաջնջել 30,000 շուն, որովհետև այդ քաղաքում կային 80-100,000 շուներ։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ 1909 թվականին 6 ամիս առաջ ադանայի ջարդերն էին եղել հայերի դեմ, որտեղ ևս 30,000 հայերին կոտորվել ևս երիտասարդ թուրքերի կողմից։ Ես ֆիլմում գենոցիդի մասին ոչ մի ձևով չեմ խոսում ուղղակի, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր է պատմել այսօր այն, ինչ որ թուրքերը չեն կարողանում պատմել իրենց պատմության կողմից, և ես գիտեմ, որ իրենք պատմելու են մեր պատմությունը, ոչ թե մենք։ Սա է մեր ապագան։
Սեդա Պապոյան, Max Liberty.
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։